Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов і разом з отцем Володимиром Кусніжом ми розпочинаємо ранкову катехизу. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Вітаємо вас з Новим Роком, з Різдвом Христовим!
Вітаю вас також, то, що ми, власне, не говорили і не спілкувалися від того часу, від свят різдвяних. Вітаю всіх радіослухачів зі святами і надіюся, що всі добре їх пережили і добре розпочали Новий рік.
Ну що ж, ми говоримо сьогодні про книгу «Юдит» і чекаємо на ваші, шановні радіослухачі, телефонні дзвінки від самого початку нашої передачі. Ефірні номери 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Прошу, Отче, вас до слова.
Я традиційно на початку нагадую радіослухачам, що ми розглядаємо в наших катехезах історичні книги Старого Завіту і підійшли вже до останніх книг, тих чотирьох, які стоять трошки окремо, книги Рут, Юдити, Товит і Естери. Тобто ці книги, які названі іменами їх головних героїв і які мають багато спільних рис між собою. Ми розглянули книгу Рут останнього разу і сьогодні розглянемо книгу Юдити. Ну, зрештою, тут перевага жінок. Є ще Естера і Товит, лише головний герой чоловічої статі. Що досить таке оригінальне, тому що в Старому Завіті переважно це чоловіки, які відіграють у цьому патріархальному суспільстві головну роль. І побачимо, що Юдита – це жінка особлива. Жінка, яка може засоромити не одного мужчину своєю поставою, але по порядку. Перш ніж говорити про Юдиту, варто, оскільки це катехеза, це свого роду певний виклад певних речей систематично, тож я декілька слів мушу сказати обов'язково про саму книгу, як таку. Перш ніж перейдемо до її, скажімо так, головних теологічних викликів. Отож, книга Юдити належить, власне, до тих чотирьох особливих книг історичних, які так історичними до кінця назвати і не можна. Радше би їх назвати книгами дидактичними, повчальними, ну або в крайньому випадку історично повчальними. Говорить ця книга про, ну, в центрі її головна героїня, це вдова Юдита із маленького міста Ветулії у горах Самарії. І Ветулія, як дізнаємося з книги, має дуже стратегічне значення, тому що відкриває з півночі доступ до Юдеї і до міста Єрусалиму. І ось армія асирійського царя Навуходоносора під командуванням Олоферна, тобто не цар сам веде, а його воєначальник Олоферн, провадить каральну кампанію проти держав Східного Середземномор'я, як в книзі сказано, проти держав Заходу, і прямує на Єрусалим. Але по дорозі, звичайно, мусить здобути ось це маленьке місто Ветулію. І підійшовши під місто, вирішують взяти його облогою, тобто заблокувати доступ води, доступ їжі, щоб тим самим зекономити своїх людей. Місто високе, вгорі, недоступне, його можна взяти, але, звичайно, при цьому будуть втрати в цій армії асирійській. І щоб цього уникнути, можна спокійно їх змусити піддатися. Таку тактику вибирають вороги. Мешканці ж міста просять, моляться до Бога, от начальник міста Осія молиться до Бога і просить про змилування. І люди, перелякані, вже починають терпіти від труднощів, від спраги і від голоду, вважають за можливе здатися на ласку переможця, ніж просто певно загинути від жахливою голодною смертю. Начальник міста і старші вирішують все-таки 5 днів ще посилено молитися до Бога, чекаючи на його ласку, на визволення, а може зійшла дощ, скажімо, і вони позбудуться спраги. А як ні, то після того, як 5 днів мене і Бог їх не визволить, вирішують здатися ворогові. І це рішення не подобається вдові Юдиті. І ось далі тут вона десь так в половині книги, власне, виступає ось ця Юдита. Досі про неї не було мови. Вона засуджує таку позицію старших міста. А що старші міста робили? Вони казали молитися до Бога. Юдита засуджує таку позицію. Я потім вернуся до цього. Вона закликає їх до активності і зголошується сама врятувати місто. І далі починається захоплюючий сюжет про те, я вже не буду входити в усі деталі, як вона ніби втікає з міста, робить так, щоб вороги повірили, що вона втекла з міста, вирушає в ворожий табір і очаровує своєю красою воєначальника Олофетна. І після трапези, на якій воєначальник випив порядну кількість вина, мужня жінка відрубає йому голову. І асирійська армія після цього втрачає бойовий дух, знімає осаду, і святе місто Єрусалим, не тільки місто Летулія, де вони живуть, але й святе місто Єрусалим, храм Божий, також врятований. Такий сюжет цієї книги. Що сказати? Так от, декілька речей. Спочатку я зауважу те, що кидається в очі неісторичність цього оповідання. Я підкреслюю, неісторичність. Дати і події, історичні особи, тут все це співставлене досить довільним чином. Говориться про Навуходоносора, асирійського царя. Навуходоносор був вавилонським царем, а не асирійським, і не міг царювати в Ніневії, як це сказано, оскільки сам же ж це місто зруйнував свого часу. Більше того, чітко в деяких моментах книги, які я тут не буду цитувати, але там є декілька таких зауважень, з яких виникає чітко, що євреї живуть уже після Вавилонського полону. Вони повернулися з полону, відбудували свій храм, отож, вже ні про яких ані вавилонських, тим більше асирійських царів, кожен історик це скаже, мови не може бути. У книзі помітно сліди перського колориту, там, наприклад, Олофетн, його євнух Багоас, це імена перські, а багато деталей вказують на грецьку, ще пізнішу епоху, як от в певному місці згадується місто Скитополіс, чисто грецька назва, по-єврейськи це Бетшеан, а ось автор вживає цієї грецької назви. Маємо також тут певні натяки на політику Навуходоносора, як таку, який вимагає обожнення для себе, вшановування його як Бога. І в певному місці є опис політики цієї завойовницької армії щодо підкорених народів. Там говориться про народи Фінікії, північніше від Ізраїлю. І саме про знищення їх місця культу. От вони їх завойовують, народи піддаються, але все-таки завойовницька армія знищує їхні храми, їхні священні гаї, місця молитви. Сказано для того, щоб впровадити культ Навуходоносора, якому всі мають поклонятися. Тож історики скажуть, що ось ці реалії описують не епоху Навуходоносора, Вавилонську, то, що тоді не було, ну, взагалі, цар, можливо, там і мав певне, якесь божественну шану йому віддавали, чи перським царям, чи... Але в кожному разі не було таких спроб всі інші культи знищити, а все, якби, спровадити до одного єдиного культу, в центрі якого був би цар. Але ці реалії дуже добре передають епоху другого століття до Христа. А саме ту ситуацію, в якій опинилися євреї за панування сирійського царя Антіоха IV із династії Селевкідів. Цей цар, і ми знаємо добре це з книги Макавеїв, ми їх розбирали недавно, це, власне, він спровокував повстання євреїв, тому що хотів заборонити всі релігії, окрім того культу елліністичного, і сам себе теж підносив до ранги майже божественного. І євреї цього не могли, звичайно, прийняти. Так от, логічно припустити, виходячи з всіх цих даних, що автор книги Юдити пише фіктивну історію, тобто не описує реальних подій, або живе в дуже віддалену від описуваних подій епоху, але радше за все це фіктивна історія. Автор живе в другому столітті до Христа, і під цим історичним колоритом оповідання, весь цей колорит придуманий для того, щоб безпечно виступити із критикою політики еліністичних володарів і показати приклад гідної постави євреїв щодо цієї асиміляційної політики і цієї політики, яка загрожує їх вірі, яка хоче знищити їхню віру. Тобто, іншими словами, книгу Юдити слід сприймати як, я тут, може, вживу терміну, як художній твір, більше, ніж історичний твір. Художній, але це аж ніяк не применшує, скажімо, богонатхненності цієї книги, тому що важливим є не описання, скажімо, якихось там реальних подій, а важливим є те, що натхненний автор хотів передати через те, що він описує. І в чому хотів підтримати на дусі своїх читачів. Ми до цього зараз і перейдемо. Я лише додам, що за пізньою датою книги, тобто десь другим століттям до Христа, промовляє також факт, що книга відома лише у грецькому варіанті, тобто вона написана грецькою мовою. Можливо, є припущення, що оригінал її був по-арамійськи, але він аж ніяк не зберігся, ніяких слідів його немає. Вона відома лише у грецьких перекладах або у грецькому оригіналі, скажімо, якщо того оригіналу арамійського не було. І були деякі вагання навіть свого часу серед отців церкви, у первісній церкві, чи її включати до канону Біблії чи ні. Вона належить до так званих второканонічних книг, але в кінці церква прийняла цю книгу, тому що вона читалася, її читали у спільнотах християнських вже від самого початку, і вона надихала християн перших от своїм змістом також на мужній захист своєї віри. Ось декілька таких загальних слів про саму книгу, про те, чим вона є і що ця книга собою представляє, і трошки про її зміст. І зараз логічно перейти до послання цієї книги, тому що кажу, навіть якщо це є книга, яку відносимо до художньої літератури, натхненної, звичайно, то важливим є мораль, теологія, те, що книга хоче нам сказати. Алло, студія, ви мене чуєте?
Так, так, звісно, і запрошуємо наших слухачів долучатися до цієї розмови. Це ви можете зробити, зателефонувавши за номерами 577-56-45, 577-56-46, є також два мобільних 098-650-18-60, 093-323-73-18. Дописуйте на Skype і на Facebook Радіо Марія. Прошу, отже.
Так, ну що ж, богослов'я цієї книги. Теологія цієї книги характерна для епохи пізнього юдаїзму, тобто юдаїзму, то є епохи другого, першого століття до Ісуса Христа. Підкреслюється в цій книзі трансцендентність Бога і те, що людина повністю залежна від нього. Підкреслюється особливо думка про те, що дотримання Божої волі дозволяє народові жити у благополуччі і мирі. Це є обов'язкова умова. А відступництво від Бога, яке практично проявляється ну, не стільки в запереченні існування Бога, атеїзму тоді не було, але в відступництві від вимагань Мойсеєвого закону. Ось воно несе з собою кару. Автор книги підкреслює це. І ми бачили таку ж ідею, підкреслену у макавейських книгах, перший і другий макавейський, цю ідею, що Боже благословення для тих, які виконують Божий закон. Однак, дотримання закону все-таки, як показує практика, не є абсолютною гарантією від нещастя. Бог може допустити його, але знову ж таки, і це в словах Юдити в 8 розділі, коли вона спілкується із старшими міста, вона висловлює цю думку, що якщо ось це нещастя на них прийшло, ось цей ворог прийшов і облягає місто, і загрожує Єрусалимові, то не конче це мусить бути якась кара за конкретні гріхи, але також можна думати про випробування, про те, що Бог випробовує їхню вірність. І головним в такій ситуації це виявитися гідним ось цієї Божої довіри і пройти гідно це випробування. Тобто, бачимо тут ось таке уявлення про Божу педагогію, який людям час від часу якби дозволяє, допускає, щоб були певні труднощі в їхньому житті, тому що якщо немає труднощів, немає з чим, що переборювати, немає що над чим думати, немає ніяких, скажімо, перешкод, то тоді і ми ніяким чином не можемо довести і показати, що ми хочемо служити Богові, що ми хочемо бути вірні йому, тому що вірність якраз і проявляється у випробуваннях. Хто успішно пройде через таке випробування, буде тішитися щедрим Божим благословенням. Ось це одна думка, чітко підкреслена у цій книзі. Що цікаво, от є тут думка, як я вже сказав, про Боже провидіння, Бог керує усім, все залежить від Його волі, але одночасно ось це Боже провидіння реалізується через звичайні події звичайного людського життя, через вчинки людей, через їх рішення. От цікавий контраст, коли ми будемо розглядати іншу книгу ось цієї категорії цих повчальних книг, книгу Товит, то там зустрінемо теж ідею про Боже провидіння, Бог керує долею людей, але там маємо більше речей таких надзвичайних, більше чудес. Є ангел Рафаїл, який від імені Бога чинить і чудеса, і захищає вірних Богові людей. У книзі Юдити нічого такого немає. Бог є присутній в житті людини, конкретно діє, але його дія, його воля проявляється через вчинки тих же ж самих людей. Тобто тут менше такого надприроднього, і я би сказав, що з тої точки зору книга Юдити може навіть дуже сучасна. Дуже сучасна. Ми живемо в епосі, коли люди якось так трошки скептично до всього надприроднього ставляться в тому значенні до ось таких чудес, які би мали відбутися в моєму житті. Але зато віруючі люди дуже пильно прислухаються до волі Божої, яка проявляється через події щоденні, через знаки часу, як свого часу це сформулювало, було сформульовано на Другому Ватиканському соборі. І книга Юдити якраз є книгою, яка співзвучна із сучасною нашою ментальністю. Велику роль відіграє, власне, ось це Боже провидіння не через якийсь чудотворний аспект, а більше через волю людини, через її віру, через її вчинки. Це другий момент, який я хотів би підкреслити щодо цієї книги. І наступний – постать самої Юдити. Ось тут цікаво. Вже саме ім'я є символічне. Думаю, автор спеціально вибрав для неї таке ім'я, яке підкреслює, от воно само говорить за себе. Юдит – це, в принципі, єврейка означає. От єврейка на ім'я єврейка. Тобто вона тут виступає як втілення ідеальних рис єврейського народу. Яким має бути єврейський народ, і яким Бог хоче його бачити перед лицем важких випробувань, в яких він опинився тоді, в другому столітті до Христа, перед грецькими переслідувачами, які хотіли знищити віру і посягали на Єрусалим. Ми бачимо в Юдиті риси ось ці ідеальні і, зокрема, бачимо, як вона молиться. Причому молитва займає велике місце в її житті. Вона вдова. Більше як 3 роки, живе вже без чоловіка, не бідна, керує своїм господарством, не вийшла заміж другий раз, що теж є досить дивне, беручи до уваги реалії єврейського суспільства. Багато часу проводить у постах і на молитві, навіть на дасі своєї хатинки зробила маленьку місце, де спеціальне обладнала, де вона може приватно молитися. Таку своєрідну капличку домашню. Це також надзвичайно цікаво, ось ці риси Юдити, ця побожність. Тому що тут ми маємо певний зміну ідеалу побожності. В класичному юдаїзмі ось до цього, звичайно, приватна побожність шанувалася, але на першому місці була формальна побожність, тобто складання жертвоприношень, от ритуал треба було дотримати. був піст, але пости не були обов'язковими, за винятком посту в день Йом-Кіпур, на день облагання, тоді зобов'язував строгий піст, а так пости були радше приватною справою людей і постили, про це часто говориться в Старому Завіті, на знак покути за гріхи, коли людина відчувала себе грішною, хотіла відпокутувати, або щоб випросити у Бога ласки. От якесь нещастя загрожує, в книзі Йони, знаємо, як Ніневію Бог вирішив зруйнувати, то Йона пішов, і всі мешканці Ніневії тоді взяли і постили, пильно випрошуючи у Бога милосердя. От піст мав якби таке функціональне значення. А тут у житті Юдити маємо трошки інакше. Маємо, бачимо її якби відділену від світу. Вона не виходить за дуже у світ. Вона зосереджена, живе в себе вдома, як відокремлено. Молиться у своїй приватній капличці. Регулярно, приватно молиться. І постить регулярно. От всі дні, крім свят, крім шабату, вона проводить у пості. Тобто це є піст не згідно приписів закону Мойсея. Це не є піст якийсь в конкретному наміренні. Це просто піст із побожності. Це дуже цікаво, тому що тут уже в певному сенсі постать Юдити – це якби прообраз того, що потім буде в християнській церкві, прообраз богопосвяченого життя. Ми би сказали, що вона уже якби якийсь прообраз монахині, відділеної від світу, зануреної у молитву і в аскетичні вправи. Ось така була Юдита. З другої сторони підкреслено також її вірність приписам Мойсеєвого закону у царині ритуальної чистоти. От всі обмивання, дотримання цієї чистоти, вона цього пильнує. Це гарно видно на прикладі, як вона в таборі ворожому, в таборі язичницькому, всяких хитрощів, от, і зрештою їй це вдається, вживає всяких хитрощів, щоб переконати, щоб її, вона їла свою їжу, не споживала з їхнього столу, тому що вона не чиста для єврейки, і вона споживає свою власну їжу, ввечері іде в відлюдне місце поза табір, щоб помитися, помолитися, але і помитися, але помитися тут не мається на увазі гігієна, ну, звичайно, також гігієна, але передусім йдеться про ритуальне обмиття. Весь день вона з язичниками і хоче, згідно закону Мойсея, під вечір очиститися від цього контакту із невірними. Тобто маємо підкреслено в її постаті ось цей ідеал єврея, єврейки, який у всьому старається, навіть в найменших деталях, бути вірним Божому законові. Навіть у своїй мові до Олофедна Юдита наголошує на тому, що треба неухильно дотримуватися євреям навіть найдрібніших вимог закону, як от десятини і жертви з першоплодів. Ще один момент. Я би хотів підкреслити у поставі Юдити. А саме її різкий виступ проти позиції старших міста. Я вже це сказав. От дві різних тактики, як боротися із нещастям. Є трагедія, є виклик, ворог під стінами міста. І пропозиція слабкодухих людей здатися йому. Пропозиція старших міста виглядає дуже побожною і слушною. Вони кажуть, ні, почекаємо. почекаємо 5 днів в молитві, в пості, будемо просити Бога, і таким чином побачимо, якою є його воля. Якщо Бог не зійшле нам допомоги за ті 5 днів, значить, волею його є, щоб ми піддалися ворогові. І ось такої логіка ніби добра, ніби побожна. Всьому покластися на Божу волю. Зрештою, чи не так в житті ми часом робимо. А Юдита не схвалює цієї логіки. Хто нас слухає, і хто буде, я думаю, напевно захоче перечитати книгу Юдити, 8 розділ, заохочую, ось її промова до старших міста, там якраз і вкладено в її уста її позицію. Вона не приймає такого. Для неї така позиція – це позиція боягузів і тих, які хочуть скинути відповідальність на Бога і не хочуть брати відповідальності на себе. За цією зовнішньою побожністю є такий собі чисто практичний розрахунок. Мовляв, ось ми вмиваємо руки, тобі, Господи Боже, передаємо, тепер вирішуй нашу справу, 5 днів даємо тобі, маєш час вирішити нашу справу, якщо ні, ну то піддаємося ворогові. А з Господом Богом так не гендлюють, не торгуються таким чином. Тут і Юдита чітко бачить слабкості ось такої позиції. Ну, але чи не є це спокуса ось для багатьох віруючих людей такої пасивності? Мовляв, Божа воля, хай буде Божа воля, я нічого не роблю, побачу, якою є Божа воля. А Юдита каже, а Божою волею є те, щоб ми виконували цю Божу волю, щоб ми боролися, щоб ми пробували виклали з себе все, максимум зусиль для того, щоб... А який виклик перед ними? Не тільки врятувати себе, не тільки врятувати своє місто, своє життя, але Бетулія стоїть на дорозі до Єрусалиму. Візьмуть вороги її, візьмуть і місто Єрусалим. Знищать його, знищать святий храм. Ось посягнуть вороги на святість самого Бога. І Юдита каже, ось Господь Бог поставив перед нами виклик, це справа його рук. І ми якраз є його інструментом. Він хоче подивитися, а що ж ми будемо робити в тій ситуації? Чи ми покірно приймемо це? Чи ми будемо якимось чином боротися? І вона каже, ні, ми маємо боротися до кінця. Якщо загинути, то загинути. Якщо на це Божа воля, він нам поможе. Але не ставмо йому умов, 5 днів там, чи якийсь інший термін. Це не... Бог не є автоматом, який продає там, скажімо, квитки чи цукорки, кинув монету і отримав відповідну ласку. Ні, каже Юдита, не так з Господом Богом. Ми робімо своє. Він покаже нам відповідний момент, якою була його воля. До нас належить чин, активність. Підкреслюю цю поставу Юдити, тобто поставу мужньої жінки, жінки, яка уся в дії, яка виконує Божу волю активно, яка не покладається на долю, і подивимося, як Господь там покерує, але покладається на Бога, покладається, всю надію на нього покладає, але знає, що Бог допомагає тим, які активно з ним співпрацюють. Думаю, є чого повчитися у цієї мужньої жінки. І не дивно, що у отців церкви Юдита стала дуже швидко асоціюватися із Дівою Марією. Стала прообразом Діви Діви Марії, в багатьох творах отців церкви, навіть от її перемога над Олоферном, вона знищує ворога, відрубує йому голову, а ми знаємо ось цю заповідь про Діву Марію, яка ще в книзі «Буття» певним чином прообразно говориться про неї, про цю, яка зітре, яка знищить, розтопче голову сатани. Ось таку паралель проводили між постаттю Юдити і постаттю Діви Марії. Останню річ, яку би я хотів уже на завершення нашої катехези сказати, це, ну, можливо, маленький анекдот, не анекдот, а маленьку таку історію, баєчку цікаву, яка йде в унісон із тим викликом, який ставить перед нами постать Юдити. Приходить молода людина, така задумана, мрійлива, от все їй хочеться, до чудесного магазинчика. Чудесний магазинчик, тому що за прилавком там стоїть ангел. І ця молода людина, ангел питає, ну, заходьте, будь ласка, що вам подати, чого хочете? А молодий чоловік питає, а що у вас є? А у нас є все, що ви захочете. О, каже, дуже добре. Тоді, будь ласка, замовляю. Хочу, щоб всі війни на землі закінчилися. Щоб всі бідні люди мали де жити, отримали роботу, щоб не було більше голодних, щоб всі люди любили один одного, щоб... І тут ангел його перериває, каже, ой, перепрошую, ви, напевно, зле зрозуміли. Ми не продаємо тут готової продукції, ми не продаємо тут фруктів, ми продаємо лише зернятка. Зернятка продаємо. От в цьому магазинчику духовному ми можемо купити зерна, а щоб з них щось виросло добре, ось все це добро, якого так той молодий чоловік бажав, то треба ті зерна кинути в землю, треба довго працювати над ними, пильнувати їх, поливати, удобрювати, і тоді, можливо, з них щось і виросте. І буде добрий плід. Буде добрий плід того, чого ми бажаємо. І ось до цього нас закликає також і постать Юдити працювати і ще раз працювати. Не боятися, не покладати рук, не приймати фальшивої постави покори Божій волі, за якою просто криється або боягузтво наше, або небажання щось робити, або просто така пасивність життєва. Ні. Працювати на Божу хвалу. Ось це хотів я сьогодні сказати шановним радіослухачам про книгу Юдити, про дуже гарну книгу, дуже повчальну. І раджу усім тим, які люблять Слово Боже, взяти цю книгу до своїх рук і її прочитати.
Дякуємо надзвичайно вам, отче Володимире. Я хочу сказати нашим слухачам, що це ранкова катехиза з отцем Володимиром Кусніжем про книгу Юдити. І характерно, що ці слова про те, що ми не можемо нібито так побожно віддати в руки Богові нашу покірність, а так насправді наше небажання щось робити самостійно. Характерно, що ці слова лунають на самому початку нового року. Ось щоб кожен день з 365, які є перед нами, вони були проведені в цій поставі, що я, покладаючись на Бога, але все ж таки буду докладати зусиль для того, щоб ці зернятка перетворилися на стиглий плід, який зможемо і ми, і наші ближні коштувати. Дякуємо вам, отче, надзвичайно, і вітаємо вас зі святами.
Вам також всіх благ від нашого Господа.